Дырэктар інстытута рэлігійных спраў Ватыканскага банка Паўла Чыпрыані і намеснік дырэктара Масіма Тулі падалі ў адстаўку. Аб гэтым паінфармавала ўчора позна вечарам зала друку апостальскай сталіцы. Пасля многіх гадоў службы яны вырашылі, што гэта рашэнне ляжыць у інтарэсах інстытута і святога пасаду, гаворыцца ў афіцыйнай заяве. Наглядальная рада і камісія кардыналаў прынялі адстаўкі і звярнуліся з просьбай да кіраўніка банка Эрнста фон Фрейберга неадкладна ўзяць на сябе функцыі генеральнага дырэктара. Аб гэтым рашэнні былі таксама паінфармаваны бюро фінансавай інфармацыі святога пасаду і папская рэферэнтная камісія па справах інстытута рэлігійных спраў, створаная нядаўна 26 чэрвеня. На пасаду выконуючага абавязкі намесніка дырэктара Эрнст фон Фрейберг прызначыў Раланда Маранчы. Антонія Монтарэзі заняў новаствораную пасаду выконуючага абавязкі дырэктара па кіраванні рызыкамі з кампетэнцыяй нагляду за выкананнем прававых норм і рэалізацыяй спецыяльных праектаў. Раней Раланда Маранчы быў галоўным аператыўным дырэктарам у адным з вядучых італьянскіх банкаў у Лондоне. Антонія Монтарэзі займаў пасаду дырэктара па кіраванні рызыкамі і начальніка аддзелу кантролю ў адным з банкаў ЗША. Ад імя назіральнай рады я дзякую спадарам Чыпрыані і Тулі за іх асаблівую адданасць на працягу апошніх гадоў, заявіў Эрнст фон Фрейберг. Я вітаю прызначэнне Раланда Маранчы і Антонія Монтарэзі як выдатных прафесіяналаў, дадаў ён. З 2010 года Інстытут рэлігійных спраў і яго кіраўніцтва ўпарта працавалі, каб прывесці структуру і яго працэсы ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі па барацьбе з адмываннем грошай. Разам з нашай удзячнасцю за тое, што было дасягнута, сёння мы разумеем, што нам патрэбна новае кіраўніцтва для павышэння тэмпаў гэтага працэсу трансфармацыі. Наш прагрэс адбываецца ў немалой ступені дзякуючы пастаяннай падтрымцы з боку кіруючых органаў інстытута і яго супрацоўнікаў, заявіў кіраўнік Ватыканскага банка. Наглядальная рада ўжо ініцыявала працэс прызначэння новага генеральнага дырэктара і яго намесніка. У маі гэтага года старшыня назіральнай рады даручыў аўтарытэтнай амерыканскай промоўтары Financial Group распрацоўку праграмы па ўзмацненні барацьбы з адмываннем грошай і разгляду адносін Ватыканскага банка з кліентамі. Інстытут рэлігійных спраў быў заснаваны ў 1942 годзе дэкрэтам папы Пія XII, каб сцерагчы і кіраваць дабротамі, пераказанымі або даверанымі інстытуты фізічнымі або юрыдычнымі асобамі, а таксама служачымі рэлігійным ці дабрачынным справам. У цяперашні час ён кіруе сродкамі на агульную суму каля 7 мільярдаў еўра, мае амаль 19 тысяч кліентаў, больш за 5 тысяч з якіх гэта каталіцкія ўстановы, якім належыць больш за 85% кіраваных фондаў і каля 14 тысяч ватыканскія супрацоўнікі, духавенства і законнікі, а таксама дыпламаты, акрэдытаваныя пры святым пасадзе.